Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida pul va hokimiyat. Toshkentning oligarx hokimi prezident administratsiyasi rahbari bilan quda bo'lmoqda. Samarqanddagi masjidga reyd. Maxsus ruxsatsiz diniy saboq uchun jazo o'zgarishsiz qoldirildi. Surxondaryoda prezident tashrifi oldidan tozalash ishlari o'tkazildi. So'rov: rossiyaliklar migrantlarni mahkumlar bilan almashtirish g'oyasini qo'llab-quvvatlaydi. Dasturimizdan o'zbekistonliklar hayotiga oid boshqa lavhalar hamda xalqaro xabarlar ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
O'zbekiston siyosat.
Surxondaryoda prezident tashrifi oldidan tozalash o'tkazildi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Dastlab joriy yilning mart oyiga rejalangan va 3 oyga kechiktirilgan prezident Mirziyoyevning Surxondaryoga tashrifi 1-iyun kuni boshlandi. Surxondaryo viloyat hokimligidagi manba iddaosicha prezident Mirziyoyevning mart oyiga rejalangan tashrifining qoldirilishiga bloger Otabek Sattoriy hibsga olinishi ortidan xalqaro tanqidlarning ko'payishi sabab bo'lgan. O'zbekiston prezidenti administratsiyasi rahbari Zaynoloviddin Nizomiddinov imzolagan hujjatga ko'ra, Mirziyoyevning Surxondaryoga tashrifini tashkillashtirish uchun mutasaddi vazirlar va rahbarlardan iborat ishchi guruh 18 may kuni Surxondaryoga yetib borgan. Toshkentdan jo'natilgan boshqa bir guruh esa 3 may kuni Surxondaryoga borib, prezident tashrifi oldidan viloyatdagi tozalashlarga bosh qosh bo'lgan. Buni viloyat hokimligidagi anonim qolishni istagan manba Ozodlikka tasdiqladi. Keyingi bir oy davomida viloyatdagi hamma rahbarlar tozalashga tushishdan qo'rqib yashadi. Juda ko'p rahbarlar ishdan olindi, dedi hokimlikdagi manba. Surxondaryo viloyat hokimligidagi manbaga ko'ra, Toshkentdan ishchi guruh kelishi bilan viloyat hokimi To'ra Bobolov faoliyatini olqishlovchi maqola va ko'rsatuvlar soni ko'paytirilgan. Prezident qayerga borsa, o'sha joyning hokimini ishdan oladi yoki o'lguday postagini qoqadi. Shuning uchun hokimimiz so'nggi bir oy davomida o'zini yaxshi tomondan ko'rsatishga astoydil harakat qildi. Joylarga chiqib, xalq bilan uchrashib, ularning katta-kichik muammolarini hal qilib berdi. Bu narsalar matbuot orqali zudlik bilan yoritildi. PR kampaniya juda yaxshi ishladi. Har kuni chiroyli ko'rsatuvlar qilindi, dedi hokimiyatdagi manba. Ayni paytda Surxondaryo joriy yilda bir necha bor nafaqat mahalliy, balki xalqaro matbuotning ham e'tiboriga tushdi. YouTube'dagi Xalq fikri videoblogida mahalliy hokimiyat idoralaridagi korrupsiyaga qarshi chiqishlari bilan tanilgan bloger Otabek Sattoriy jinoyat ishlari bo'yicha Muzrobod tumanidan sud hukmi bilan shu yil 10 mayda 6,5 yilga ozodlikdan mahrum qilindi. Hukum ortidan jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasi, chegara bilmas muxbirlar va Human Rights Watch kabi xalqaro tashkilotlar O'zbekiston hukumatini bloger Otabek Sattoriyni zudlik bilan ozod qilishga chaqirdi. Tashkilotlarning ishonishicha, bloger korrupsiyaga qarshi kurashgani ortidan soxtalashtirilgan jinoyat ishi figurantiga aylangan. Prezident tashrifi arafasida Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputati Rasul Kusherbayev Surxondaryo hokimini Sattoriy ishiga aloqador deya aybladi. Facebook tarmog'ida Surxondaryoning Termiz shahridagi Islom Karimov ko'chasida 29 may kuni soat 23:10 da tasvirga olingan video va fotolar e'lon qilindi. Xabarda aytilishicha, obodonlashtirish xodimlari prezident tashrifi oldidan yarim tun bo'lishiga qaramay yo'l bo'yiga gul ko'chatlari ekishga majburlangan. Surxondaryo viloyati Sariosiyo tumanidagi 39 maktab o'qituvchilari esa prezident tashrifi arafasida maktabning ta'mir ishlariga jalb qilingandan shikoyat qilishdi. Surxondaryo viloyati Sherobod tumanidagi O'zbekiston mahallasining ma'lum bir qismi ham prezident tashrifi uchun bo'yab bezaldi. Voqea joyidan ozodlikka yo'llangan videoda yo'llarning asfalt qilingani, yo'l bo'ylariga archa nihollari ekilgani, simyog'ochlar oqlangani ko'rinadi. Videoni yo'llagan shirobotlik yigit prezident tashrifiga qilinayotgan ishlarni ko'z bo'yamachilik deya atadi. Yo'l bo'yiga ekilgan archalarning qurigan va chang bosgan joylariga yashil kraska sepib chiqishdi. Dalalarga yaqinda anor ekib, tomchilab sug'oriladiganday qilib qo'yishdi dedi shirobotlik yigit.
Ozodlik radiosi. Davlat va din.
Samarqand masjididagi reyd maxsus ruxsatsiz diniy saboq uchun jazo o'zgarishsiz qoldirildi. Tafsilotlar bilan Barnon var. 31-may kuni Samarqand viloyat sudi voyaga yetmagan bolalarga noqonuniy diniy saboq berishda ayblanib 15 sutkaga qamalgan samarqandlik Asliddin Xudoyberdiyevga nisbatan hukmni o'zgarishsiz qoldirdi. Bu haqda Ozodlikka uning advokati Abduvohid Yaqubov ma'lum qildi. Shu yil 25-may kuni viloyatning Paxtachi tumanidagi masjidda Ichki ishlar vazirligi xodimlari reyd o'tkazib, bu yerda noqonuniy diniy ta'lim berilayotganini aniqlagani xabar qilinganida, masjidda 11 kishiga noqonuniy diniy saboq bergani aytilgan paxtachilik Asliddin Xudoyberdiyev Paxtachi tuman jinoyat ishlari bo'yicha sudining 27-may kungi qarori bilan 15 sutkalik ma'muriy qamoq jazosiga hukm etilgandi. Advokat Abduvohid Yaqubovning ozodlikka bildirishicha, Xudoyberdiyevga nisbatan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 194-moddasi ichki ishlar xodimlari talabini bajarmaslik, 195-modda ichki ishlar vazirligi xodimlariga qarshilik ko'rsatish hamda 241-modda diniy ta'limotdan saboq berish tartibini buzish bilan ayblanib 15 sutkaga hibs qilingan. Advokat 31-may kungi mahkamada himoya tomoni sudlanuvchiga nisbatan ilgari surilgan ayblovlar asossiz ekanini tasdiqlovchi dalillarni taqdim qilgani, ammo sud hay'ati buni inobatga olmay hukmni o'z kuchida qoldirishga qaror qilganini aytdi. Bu mahkamada sudya ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 194-moddasi bilan qo'yilgan ayblovni olib tashlagan, ammo qolgan 2 modda bilan 15 sutkalik hibs jazosini o'z kuchida qoldirgan. Endilikda himoya tomoni Asliddin Xudoyberdiyevga nisbatan hukm ustidan yuqori instansiyaga shikoyat qilish niyatini bildirdi. Albatta, Oliy sudga kassatsiya shikoyati beramiz, dedi Yaqubov. Xudoyberdiyevning hibsga olinishiga asos bo'lgan hodisa 25-may kuni oqshom tumanidagi Xo'ja Ziyovuddin jami masjidida bo'lganini Samarqand viloyat ichki ishlar boshqarmasi hamda Paxtachi tuman ichki ishlar bo'limi tasdiqlagan. O'sha kuni masjiddagi voqeaga guvoh bo'lganini bildirgan paxtachilik manbaning aytishicha, Xudoyberdiyev avvalgi tushuntirish ishlari bilan qo'yib yuborilgan, ammo oradan 2,5 kun o'tib yana hibsga olingan. Unga ichki ishlar vazirligi xodimlariga bo'ysunmaslik aybini qo'yishibdi, dedi manba Ozodlik bilan suhbatda. Ayni paytda hibsda saqlanayotgan Xudoyberdiyev tarmoqlarda joylagan videoda masjiddagi reyd aks etgan va unda ichki ishlar vazirligining bir necha xodimi tuyqusdan masjid kirib borgani, diniy saboq olib o'tirgan bolalar hamda kattalar bilan muloqot qilayotgan aks etgan. Videoda ismini ochiqlashni istamagan, ammo organ xodimi ekanini tasdiqlagan shaxs 9-10 yoshlar atrofidagi boladan masjidda nima qilib yurgani, qo'lidagi daftari, unda yozilgan matnlar haqida so'rab surishtirgani, sumkasini tintuv qilgan aks etgan. Fuqaro kiyimidagi xodim videoda aks etgan yoshlar va boshqa namozxonlarning ruxsati va diniy bilimi bo'lmagan chalamullalardan diniy saboq olish xavfli ekani, turli taqiqlangan diniy oqimlarga kirib ketish xavfi borligidan ogohlantirgan. Bu holatni video tasmaga muhrlayotgan Xudoyberdiyev, bu mashg'ulotlar diniy ta'lim emas, balki oddigina alifbo mashqlari ekani, yonida otasi yoki onasi bo'lmagan bolani bu taxlid so'roq qilish qonunga zid ekanini ta'kidlab, xodimlar bilan bahsga kirishgan. Ayni paytda Paxtachi tumanidagi masjidda o'tkazilgan bu reyd ijtimoiy tarmoqlarda norozilik va munozaralarga sabab bo'lib qolmoqda. Ayrimlar noqonuniy diniy ta'limning xavfli oqibatlari haqida gapirib, ichki ishlar vazirligi xodimlarining harakatini ma'qullasa, yana ayrimlar ichki ishlar vazirligining masjiddagi reydini fuqarolarning diniy bilim olish erkinligini cheklash deb qoralamoqda.
O'zbekiston siyosat.
Partiya tuzish harakatlaringni to'xtatmasang, o'ldirib ketamiz. Bunday taqdirni yangi siyosiy partiya tuzishga harakat qilayotgan guruh yetakchisi shu yil boshida ikki noma'lum erkakdan olgani haqida Ozodlikka 31-may kuni so'zlab berdi. Ammo tahdid qilayotganlar faqat erkaklar emas, so'nggi oylarda qator faollar noma'lum ayollar guruhlarining hujum va janjallariga nishon bo'ldi. Partiya faolini o'ldirish bilan tahdid qilgan ikki shaxs ham boshqa partiyalarning yig'ilishlariga, ofislariga bostirib borgan ayollar ham shu paytgacha jazolangani yo'q. Pedagog olim, ruhshunos va yurist Mahmudjon Yo'ldoshev Xalq manfaatlari siyosiy partiyasini tuzishga o'tgan yilning 2-yarmida kirishib, shu yilning dastlabki oylarida ham faol harakat qilgan, biroq urinishlari birdan to'xtab qolgan tashabbuschilar guruhi yetakchilaridan biridir. Joriy yil boshida bo'lgan hodisani eslar ekan Mahmudjon Yo'ldoshev bunday dedi: aynan qaysi kunligini birdan aytishim qiyin, biroq yil boshida o'y xayolimiz faqat partiya tuzish bilan band bo'lgan kunlarning birida qorong'uda soat 8-9larda uyimga ikki barzangi yigit kirib keldi. Ko'p qavatli uyda turaman. Egnimda choponim bor edi. Eshikni ochsam ikki baquvvat yigit turibdi. Ular birdan mendan partiya tuzishni to'xtatishimni talab qila boshlashdi. Mahmudjon Yo'ldoshevning aytishicha, ular avvaliga bir necha marta partiya tuzsangiz yomon bo'ladi, partiya tuzadigan bo'lsangiz mahallamizdan ko'chib keting deyishgan. Keyin ular uyimdan chiqib ketishayotganida ortlaridan kuzatib chiqdim, yana yomon bo'ladi deyishganda nima bo'ladi deb so'radim. Ular ochiqdan ochiq o'ldirib ketamiz deyishdi, dedi Mahmudjon Yo'ldoshev. Yuridik universitetni yoshi 75-dan o'tganda bitirib, yaqinda yurist diplomini olgan psixologiya fanlari nomzodi Mahmudjon Yo'ldoshev ikki noma'lum shaxs ismini so'raganda, ulardan biri sizga ism kerakmi, Shuhratman, Shavkatman, istaganingizni tanlab olavering degan. Ustidan prokuraturaga arz topshirgan. Ariza rasman qabul qilingan. Oradan 2 oy o'tib, Toshkent shahar Yunusobod tuman ichki ishlar bo'limidan javob keldi. Topisha olmaganmiz, dedi Mahmudjon Yo'ldoshev. Arizada sizga tahdid qilganlarni qidirib topish uchun asos bo'la oladigan informatsiya bormidi? Masalan, ularning taxminiy yoshi, bo'y basti, oriq semizligi deganday. Ozodlikning bu savoliga Mahmudjon Yo'ldoshev bunday dedi: arizada bo'lgan voqeani yozganman. Ular menga birdan tajovuz qildi va men o'sha paytda ularni suratga tushira olmadim. Ularning kelgan ketgani mahallalarga o'rnatilgan kuzatuv kameralariga yozilib qolgan-ku. Men ularni ortidan kuzatib chiqqanim tushgan tasvirlar ham bor, hammasi bor. IIBga taqdim qilganmisiz o'sha tasvirlarni? Ular kelmasa, so'ramasa kim taqdim qiladi? Ular arizamni olishi bilanoq yetib kelishi, voqeani o'rganishi kerak-ku. Ular kelgani yo'q. 2 oydan keyin tasdiqlanmadi degan javob keldi va men faqat kulib qo'ydim. Tamom, axir o'zlari yuborgan kishilarni o'zlari izlamaydi-ku, dedi Mahmudjon Yo'ldoshev. Nega partiya tuzmoqchi bo'lganingiz uchun hayotingizga tahdid bo'lgani to'g'risida shuncha vaqt o'tib gapiryapsiz? Nega o'z vaqtida jamoatchilikka oshkor qilmagansiz? Ozodlikning bu savoliga Mahmudjon Yo'ldoshev bunday deb javob berdi: aytdim nimayu, aytmadim nima? Nima o'zgarardi?
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Dastur davomida Putin Lukashenkoni kimning yaxtasida aylantirdi? Microsoft rossiyalik hakerlar Yusayd elektron pochtasi orqali yirik kiberhujumni amalga oshirdi. AQSh razvedkasi COVID-19 ning kelib chiqishi bo'yicha qo'shimcha tekshiruv o'tkazadi. Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
O'zbekiston siyosat.
Pul va hokimiyat. Toshkentning oligarx hokimi prezident administratsiyasi rahbari bilan quda bo'lmoqda. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Toshkent shahar hokimi, monopolist maqomidagi eng yirik biznes korporatsiyalari egasi Jahongir Ortiqxo'jayev O'zbekiston prezidenti administratsiyasi rahbari Zaynilobiddin Nizomiddinov bilan quda bo'lmoqda. Ozodlikning bir-biridan mustaqil manbalari o'tgan oy rasmiy unashtirish marosimi o'tkazilgani va to'yning yaqin oylarda bo'lishi kutilayotganini bildirdi. Ozodlik gaplashgan Toshkent hukumati mulozimlari va tadbirkorlar Mirziyoyev hokimiyatga kelganidan so'ng mamlakatning eng yirik monopolistiga aylangan Ortiqxo'jayev bilan O'zbekistondagi kadrlar siyosatini belgilovchi seriy kardinal Nizomiddinov o'rtasidagi qudachilik rishtalarini o'zbek Leviafani yoki ajdahoning tug'ilishi deya baholadi. Jahongir Ortiqxo'jayev va Zaynilobiddin Nizomiddinovning keyingi yillar ichida qalinlashgan siyosiy iqtisodiy hamkorligi qarindoshlik rishtasi bilan mustahkamlanayotgani haqida Ozodlikka bir-biridan mustaqil bir necha manba xabar qildi. Jahongir Ortiqxo'jayev va O'zbekiston prezidenti administratsiyasi rahbari Zaynul Abiddin Nizomiddinov quda bo'lishmoqda. Ortiqxo'jayevning kenja qizi Kamilla va administratsiya rahbarining Shahobiddin ismli o'g'lining unashtiruv marosimi bo'lib o'tdi, deb yozdi prezident administratsiyasiga aloqador mulozimlardan biri. Bo'lajak kelin kuyovni taniydiganlarga ko'ra, ularning ikkalasi ham Toshkentdagi xalqaro Westminster universiteti talabasi. Ikkalasi studentlar kengashi prezidentligiga nomzod, ya'ni bir-biriga raqib bo'lishgan. O'shanda tanishishgan deb bilaman, dedi Ozodlik suhbatdoshlaridan biri. Nizomiddinov o'g'liga otasining ismini qo'ygan. Hozir bu bola Alisher Sadullayevning yonida yuribdi. Yoshlar ishlari agentligida kunda shunda. Hamma unga paxta qo'yadi. 21 yashar bolaga ancha yoshi kattalar ham "Iye, Shahobiddin aka" deb muomala qilishganiga guvohman. O'zim shaxsan gaplashganman. Kamtar va madaniyatli bolaga o'xshaydi, deydi Shahobiddin Nizomiddinov haqida gapirgan toshkentlik blogerlardan biri. Ayni paytda prezident administratsiyasi rahbarining o'g'lini shaxsan taniganlardan biri qo'lida bir emas, 3 ta iPhone 12 Pro Max olib yurishi. Toshkentda asosan Lexus rusumli mashinada harakatlanishini qo'shimcha qildi. Jahongir Ortiqxo'jayevning kenja qizi bundan bir necha yil avval ijtimoiy tarmoqda, xususan Instagramda o'z shohona hayotini ko'z-ko'z qilish bilan tanilgandi. Otasining mahalliy matbuotga aytgan 3 million 200 ming so'mlik oylikka yaxshi yashash mumkinligi haqidagi gapidan so'ng ijtimoiy tarmoqlarda kenja qizning xususiy uchkichdagi sayohatidan to qimmatbaho mashinalarga qadar jamoatchilik muhokamasiga tushdi. Zaharxanda va e'tirozlarga uchradi. Buning ortidan Kamilla Ortiqxo'jayeva o'z hashamatli hayoti aks etgan video va suratlarni o'chirib tashladi hamda ijtimoiy tarmoqdagi faolligini keskin chekladi. Shunday bo'lsa-da, uning ayrim eski va yangi rasmlarini Instagramdagi Toshkentning boy bolalari sahifalarida ko'rsa bo'ladi. Ijtimoiy tarmoqlardagi faolligi cheklangan bo'lsa-da, Kamilla Ortiqxo'jayevaning tarmoqlar, xususan O'zbekistonda jiddiy e'tirozga sabab bo'layotgan TikTok ishqibozi ekani aytiladi. 2020 yil dekabrida Jahongir Ortiqxo'jayev uyushtirgan Toshkentning yoshlar forumida TikTokda eng ko'p ko'rilayotgan o'zbekistonliklar uchun maxsus Tashkent City TikTok Awards tadbiri tashkil etildi. Bu tadbirning asl tashabbuschisi aynan hokimning TikTokka ishqiboz qizi Kamilla Ortiqxo'jayeva ekani aytildi. Prezident administratsiyasi rahbari Zaynul Abiddin Nizomiddinovning o'g'li Shahobiddin esa jamoatchilik nazaridan panada qolmoqda. Uning tarmoqdagi profillari yopiq. Instagramdagi ochiq profilida uning shaxsan o'zi olgani yozilgan suratlardan asosan qimmatbaho brendlar ishqibozi ekani tushuniladi. O'zbekistonda hokimiyatning yuqori pog'onalarida o'tirganlarning qudo-andachilik rishtalari bilan bog'lanib ketgani yangi hodisa emas. Karimov davridagi eng qudratli amaldorlar, Milliy xavfsizlik xizmati raisi general Rustam Inoyatov va Davlat soliq qo'mitasi raisi general Botir Parpiyevlarning qudaligi ularning ham iqtisodiy, ham siyosiy kuchini oshirgan jiddiy omillardan biri sifatida ko'riladi. Siyosiy hokimiyatning oligarxlar bilan qo'shilib ketishi ham yangilik emas. Xususan 2009 yili Shavkat Mirziyoyevning jiyani Diyora Rossiyaning eng boy odamlaridan sanalgan milliarder Alisher Usmonovning jiyani va merosxo'ri Bobur Usmonovga turmushga chiqqan edi. O'shanda mahalliy va xalqaro matbuot Mirziyoyev va Usmonov hokimiyat va katta pulning chatishuvi Islom Karimovga yoqmagani haqida yozgan. 2013 yili Bobur Usmonov Toshkentdagi avtohalokatda o'lishi ortidan uning maxsus suiqasd qurboni bo'lgani haqida taxminlar ham tarqagan edi. Ozodlik gaplashgan toshkentlik tadbirkorlardan biri Ortiqxo'jayev va Nizomiddinovning oilaviy klanga birlashuvi O'zbekistondagi korrupsiya va iqtisodiy sanoqli shaxslar qo'lida markazlashuvini yangi bosqichga ko'tarishini aytadi. Bu o'zbek Leviafani, Injildagi qudratli afsonaviy dengiz mahluqi tug'ilishi degani. Ortiqxo'jayev tom ma'noda Toshkentni o'z shaxsiy hovlisiga aylantirdi. Zaynul Abiddin Nizomiddinov esa Surxondaryoning haqiqiy xo'jayini. Ayni paytda mamlakatdagi kadrlar siyosati uning qo'lida. Keyingi paytda mamlakatning hamma ključevoy idoralarining birinchi o'rinbosari lavozimiga Nizomiddinovning o'z odamlari, surxondaryoliklar qo'yilmoqda. Toshkent shahar prokurori Surxonlik, Transport va investitsiya vazirining o'rinbosarlari, tamojnya, soliq zamlari hammasi surxondaryolik. Toshkent shahridagi ključevoy postlarga ham Nizomiddinov o'z odamlarini qo'ymoqda. Toshkent shahar tamojnyasi, Yunusobod soliq, Chilonzor soliq hammasiga surxondaryoliklar qo'yildi. Nizomiddinov Ortiqxo'jayev bilan quda bo'lganidan keyin ko'rasiz masshtabning qanaqa kattalashishini. Bu juda xavfli o'yin, dedi tadbirkor Ozodlik bilan suhbatda. Akfa Artel korporatsiyasi mulkdori Jahongir Ortiqxo'jayev Shavkat Mirziyoyev bosh vazirligidayoq uning homiyligida biznes imperiyasi yaratgan tadbirkor sifatida ko'riladi. Mirziyoyev uni 2018-yili davlat ichida davlat deb ko'riladigan Toshkentga hokim qilib tayinlaganidan keyin manfaatlar to'qnashuvi normaga aylandi. Avvaliga Toshkent, keyingi 2 yil ichida esa O'zbekistondagi aksar davlat loyihalarini jamoatchilikka ochiqlanmagan qaror va farmoyishlar yashirin tenderlar bilan Ortiqxo'jayevning xususiy shirkatlariga beriladigan bo'ldi. Shavkat Mirziyoyev qo'llovi bilan bo'layotgan jarayonlar Ortiqxo'jayevning yaqin hamkorlari mazkur loyihalarga oid qaror va farmoyishlarning guvohlik berishicha Bosh vazir Abdulla Aripov, Prezident administratsiyasi rahbari Zaynil Obiddin Nizomiddinov va Prezident maslahatchisi Abdujabbor Abduvohidovlardir. Bo'lajak kelin-kuyov ta'lim oladigan Toshkent xalqaro Westminster universitetining birinchi rektori vazifasida ishlagan Abduvohidov Ortiqxo'jayevning qo'shaloq qudasi. Akfa Artel egasining bir qizi Abduvohidovning o'g'liga, boshqasi esa uning jiyaniga turmushga chiqqan. 2013-yilda Britaniyada chiqadigan nufuzli Guardian nashri Toshkent xalqaro Westminster universitetiga 9 yil davomida rektorlik qilgan Abduvohidovning sobiq KGB zobiti ekaniga e'tibor qaratgan edi. Karimov davrida hukumatdan haydalgan va bir muddat Ortiqxo'jayevning Akfa Artel shirkatida ishlab yurgan Abduvohidov Mirziyoyev hokimiyatga kelishi ortidan prezident administratsiyasida davlat maslahatchisi lavozimini egalladi. Yoshlar siyosati, fan va ta'lim sohasi uchun mas'ul Abduvohidovning ayni lavozimda qilgan ilk ishlaridan biri Toshkentda birinchi xususiy oliy ta'lim muassasasi Akfa universitetini ochishda ko'maklashish bo'ldi. O'zmetronom nashri uning 2019-yilda Janubiy Koreyalik hamkorlar bilan Qudasi muassisligidagi universitetning tibbiyot yo'nalishini rivojlantirish borasida bitim imzolashda bosh-qosh bo'lgani haqida yozgan edi.
Ozodlikda matbuot sharhi.
Madaniyat vaziri Ozodbek Nazarbekov ba'zi san'atkorlarning san'atni harom deb atayotganiga munosabat bildirdi. Mahalliy deputat o'quvchilarga jamoat transportidan tekin foydalanish huquqini berishni taklif qildi. Olimlar Yozyovon qumlari va Mingbuloq tabiiy yodgorliklari xavf ostida ekanidan bong urmoqda. Joriy hafta o'zbek matbuoti shu kabi voqealar haqida xabar berdi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. O'zbekiston madaniyat vaziri Ozodbek Nazarbekov Toshkentda bo'lib o'tgan yoshlar forumida so'nggi vaqtlarda ba'zi san'atkorlarning din sabab sohani tark etib, san'atni harom deb atayotganiga munosabat bildirdi, deb yozadi Gazeta.uz. Dinni yaxshi bilmasdan turib, dinni yaxshi tushunmasdan turib, jamoat oldiga chiqib, xalq oldiga chiqib, minbardan turib dindan gapirish uchun kechirasiz-u, mening nazarimda kamida 25 yillik bilim olgan bo'lishi kerak. 25 yillik kamida, eng kamida yetarli darajada bilim olib, undan keyin din nomidan gapirish menimcha sal yarashadi, dedi vazir. Nazarbekov inson o'zi e'tiqod qilgan tushunchasini hammaga qabul qildirishga urinishini noto'g'ri deb atadi. Milliy tiklanish partiyasi vakili Mirzo Ulug'bek tumani kengashi deputati Jahongir Ziyoyev o'quvchilarga jamoat transportidan tekin foydalanish huquqini berishni taklif etdi, deb yozadi Milliy tiklanish. Kecha jamoat transportida yuz bergan voqeadan hali ham o'zimga kela olganim yo'q. Konduktor ayol ertalab maktabga ketayotgan 9-10 yashar bolani 1000 so'm yo'lkirib bergani uchun gap bilan shunchalik savaladiki, hatto bir avtobus yo'lovchilarining qo'ying 4 so'mni men beraman degan gapiga ham quloq solmadi. Aksincha, menda ham plan bor deya qolganlarga ham zahrini sochdi. Albatta, bunday holat ilk bor sodir bo'layotgani yo'q, oxirgisi ham emas. O'quvchilarga yo'lkira bepul bo'lmas ekan, yana davom etaveradi, deb yozgan deputat. Qayd etilishicha, jamoat transporti shundoq ham zararga ishlayotgan, xarajatlar subsidiya, imtiyozli kredit bilan qoplanayotgan bir paytda o'quvchilarga shahar transportida bepul yurish huquqini berish bilan ko'p narsa yo'qotilmaydi. Farg'ona vodiysidagi Yozyovon qumlari va Mingbuloq tabiiy yodgorliklari xavf ostida, deb yozadi Rost 24 nashri. Namangan va Farg'ona viloyatidagi mazkur qumloq va adirlarda dunyoning boshqa joylarida uchramaydigan 14 ta tor diapazonli endemiklar va boshqa ko'plab noyob turlar yashaydi. Endilikda noyob endemiklarga uy bo'lgan qumloqlardan tadbirkorlar baliqchilik xo'jaliklari barpo etmoqda. Yaqingacha sahro biotopini namoyon qilgan hududlarda hozir qurbaqalar sayramoqda. Qumloq hududlar botqoq yoki to'qaylar ko'chalarga aylantirilmoqda. Bu esa faollar va ekologlarning xavotiriga sabab bo'lmoqda. Jumladan, atrof muhitni muhofaza qilish va ekologiya davlat qo'mitasi, Fanlar akademiyasi, zoologiya instituti vakillari ham tabiiy majmualarni saqlab qolish, buning uchun u yerda qo'riqxona tashkil etilishi kerak deb hisoblaydi. Yoshlar ishlari agentligi rahbari Alisher Sadullayevning yoshlar uchun imtiyozli kredit berish amaliyoti to'xtatilishi xususidagi fikri e'tiroziga sabab bo'ldi, deb yozadi O'zbekiston ovozi gazetasi. Biz yoshlar uchun kreditlar berishda birinchi navbatda imtiyozlardan voz kechishni rejalashtiryapmiz. Imtiyozsiz kredit bo'lsa talon-taroj kam bo'ladi, degan edi Sadullayev Toshkent 5 tashabbus harakati doirasida tashkil etilgan anjumanda. O'zbekiston Xalq Demokratik partiyasi markaziy kengash bo'limi boshlig'i Abror Qurbonovga ko'ra, bugun ijtimoiy tarmoqlarda imtiyozli kreditlar ajratilishidagi noxolisliklar haqida aholi tomonidan ko'plab fikrlar bildirilmoqda. Imtiyozni bekor qilib yuborish oson, lekin barchasi nazorat ostida amalga oshirilsa, bu ko'plab yangi ish o'rinlari degani aslida. Axir imtiyozli kreditlar yoshlar emas, uning ajratilishiga mas'ul bo'lganlar tomonidan talon-taron qilinmayaptimi? Bugun katta hayotga kirib kelayotgan yoshlarga imtiyoz bermasak, yordam qo'lini cho'zmasak, yoshlar kelajagimiz deb hayqirishdan ne naf? Savol tug'iladi. Hurmatli Sadullayev, yoshlarga xayrixohmi yoki banklarning manfaatlarini himoya qiladimi? Deya maqomiga ko'ra partiyasiz vazir sanalgan Sadullayevni savolga tutgan HDP vakili.
Ozodlikda matbuot sharhi.
Jahongir Otajonov prokuraturadan xonadoniga bosqinchilik qilganlarini topib jazolashni so'radi. Yangi O'zbekistonning eski obonchi ayollari faollarga kim tahdid qilmoqda? Turk mafiyozisi yuqori lavozimli rasmiylarni qoralagan videolar millionlab marta ko'rildi. Sattori ishi davomi, effekt o'zining 3 jurnalisti ustidan sud jarayoni haqida sukut saqlamoqda. Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
O'zbekiston siyosat.
Jahongir Otajonov prokuraturadan xonadoniga bosqinchilik qilganlarni topib jazolashni so'ramoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Siyosatchi va sobiq xonanda Jahongir Otajonov Toshkent shahar prokuraturasidan 26 may kuni xonadoniga bosqinchilik uyushtirgan shaxslarni topib jazolashni so'radi. O'z bayonotida xonanda uyushgan guruh tomonidan qilingan bezorlik faktlari O'zbekiston huquq-tartibot idoralari nazaridan chetda qolmasligi lozimligini ta'kidladi. Chorshanba kuni Toshkent shahar dagi Otajonovga tegishli xonadonda Erk partiyasi qurultoyi bo'lib o'tgan va bir guruh shaxslar kelib janjal ko'targani haqida Ozodlik xabar bergan edi. Videolarda shaxslar Otajonovni turli savollar bilan so'roqqa tutayotgani, qurultoy ishtirokchilarini haqoratlab shovqin ko'tarayotgani ko'zga tashlanadi. 2021 yil 26 may kuni soat 11 da uyimga kirib kelgan uyushgan guruh tomonidan o'z boshimchalik va bezorlik faktlari bo'yicha prokurorning choralari ko'rishni va jinoiy ish qo'zg'otishingizni so'rayman. Mer Erk Demokratik partiyasi markaziy qo'mitasining a'zosi sifatida kongress uchun uyimni taqdim qildim. Kongress tugaganidan so'ng soat 11 larda bir guruh erkaklar va ayollar, taxminan 20 kishi uyimga bostirib kelishdi. Bu odamlar o'zlarini tajovuzkor tutishdi. Meni itarib xonadan chiqarmay, uyning barcha xonalarida ruxsatsiz yurishdi. Buni tashqari ular chirigan tuxumlarni olib kelishdi, sindirib, uyimni vayron qilib ketishdi. Onamga va delegatlar va ikkita jurnalistni haqoratlashdi, bloger fotokamerasini sindirishdi, deya yozilgan bayonotda. Jahongir Otajonovga ko'ra, bo'lib o'tgan barcha holatlar uyi xavfsizlik kamerasiga yozib olingan. Uyda kameralar yo'qilgan edi, shuning uchun biz tartibsizliklar va begonalarning tajovuzkor xatti-harakatlarini yozib oldik. Bezorlarni qidirishni tezlashtirish uchun huquqni muhofaza qilish idoralariga video yozuvlar fayllarini taqdim etishga tayyorman deyiladi bayonotda. O'zbekiston Bosh prokuraturasi va Toshkent shahar prokuraturasi ham Jahongir Otajonov bayonotiga hozircha munosabat bildirgani yo'q. Erk partiyasi bosqinchilikka qaramay sobiq qo'shchi nomzodini prezident saylovida ilgari surish bo'yicha qaror olishga muvaffaq bo'lganini ma'lum qilgan. Partiya rahbari Muhammad Solih qurultoyga bostirib kelgan shaxslar maxsus xizmatlar tarafidan yollangan bo'lishi, bu ishning ortida esa prezident Mirziyoyev turishini iddao qilib chiqqan. Jahongir Otajonov o'z bayonotida shuningdek 12 mayda Turkiyadan O'zbekistonga qaytganidan keyin doimiy kuzatuvda ekani, telefonlari tinglashini ham aytgan. Kimdir meni kuzatib turishini aniqladim, telefonimni kimdir tinglashiga ishonch hosil qildim. Mening O'zbekiston Respublikasi konstitutsiyasida mustahkamlangan huquqlarim qo'pol ravishda buzilgan va buzilmoqda. Sizdan 26 mayda uyimga bostirib kelgan jinoyatchilarni topishingizni, menga nima uchun va kim tomonidan kuzatuv uyushtirganligini, nima uchun telefonlarimni tinglashayotgani to'g'risida ma'lumot topishingizni so'rayman deyiladi Jahongir Otajonovning bayonotida. Shu yil avvalda prezidentlikka nomzodini qo'yishini e'lon qilgan Jahongir Otajonov keyinroq Turkiyaga ketib, u yerda Erk partiyasiga qo'shilgani haqida xabar qilgan edi. O'zbekiston saylov qonunchiligiga muvofiq prezidentlikka nomzodlar faqat siyosiy partiya lar tomonidan ilgari suriladi. Otajonov va boshqa faollarning O'zbekiston ichkarisida muxolif partiya tuzishga urinishlari bundan oldin ham qarshilikka uchragan.
Ozodlik radiosi matbuot.
Effekt UZ saytining 3 jurnalisti ustidan sud boshlandi. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon. Saytning sudlanayotgan 3 jurnalistidan biri sud jarayoniga oid ma'lumotlarni ochiqlashdan tiyilib turishni sayt rahbariyati tavsiya qilganini bildirdi. 10 may kuni 6,5 yilga ozodlikdan mahrum qilingan surxondaryolik bloger ishini keyin yoritgan Effekt UZ saytida o'z jurnalistlarining sudlanayotgani to'g'risida birorta ham ma'lumot, hatto Oliy sudning 27 may kungi bayonoti ham yo'q. Effekt UZ sayti bosh muharriri sud ishiga oid xabarlarni bermay turish to'g'risidagi qarorni o'zi qabul qilganini bildirdi. 27 may kuni Oliy sud matbuot xizmatining ma'lum qilishicha Qashqadaryo viloyat sudida Effekt UZ saytining 3 jurnalisti Ahmedov, Nurimbetov va Tojiboyevlarga nisbatan jinoyat ishini ko'rib chiqish bo'yicha ochiq sud jarayoni boshlangan. Bu 3 jurnalist hokimiyat vakiliga qarshilik ko'rsatishda, tergov qilishga yoki sud ishlarini hal etishga aralashishda, tuhmat qilishda, haqorat qilishda ayblanmoqda. Sudning navbatdagi majlisi 31 may kuni o'tkazilishi xabar qilindi. Dastlabki sud majlisi tafsilotlari Oliy sud matbuot xizmati xabarida ochiqlanmagan. Ularni ochiqlashni sudlanuvchilardan biri jurnalist Elyorbek Tojiboyev ham ochiqlashni istamadi. Saytimiz rahbariyati sud ishi bilan bog'liq ma'lumotlarni jurnalistlar va blogerlar bilan bo'lishmay turishni tavsiya qilgan, dedi jurnalist Ozodlikka. Boz ustiga Elyorbek Tojiboyevning aytishicha 27 may kungi sud majlisida sudlanuvchilar sudyaga sud majlisini ommaviy axborot vositalari xodimlari uchun yopiq tarzda o'tkazishni so'rab iltimosnoma kiritgan. Buni jurnalist shunday qilmasak blogerlar hammasi kelib olar ekan, ularning dardi kontent yaratish xolos, deb izohladi. Elyor Tojiboyevning aytishicha sudlanayotganlar o'zi va ikki hamkasbi hibsda emas, uchalasi ham qarshidagi mehmonxonalardan birida yashamoqda, mehmonxona pulini ular ishlaydigan sayt to'layapti. Elyor Tojiboyev shuningdek ozodlikka advokati yo'qligini bildirdi. Advokatlarga ishonchim yo'q, o'zim har qanday advokatdan kam emasman, o'zimni o'zim himoya qilib olaman, dedi u. Biroq oqlanishiga ishonchi yo'qday ko'rindi. Qamavorishsa kerak, dedi. Sudlanuvchi Elyor Tojiboyev o'ziga nisbatan e'lon qilingan ayblov tafsilotlarini ochiqlashni istamadi. Sattoriyga bog'liq bo'lsa kerakda, uning ishini tinimsiz yoritdik-ku, dedi. Effekt UZ sayti bosh muharriri Akmal Eshonxonov 3 jurnalisti ustidan sud boshlanganini, saytida sudga oid birorta ham informatsiya berilmaganini tasdiqlash bilan cheklandi. Sudni yoritmaslik bosh muharrir sifatida o'z qaroringizmi yoki qandaydir tepadan buyruq bo'lganmi degan savolga Akmal Eshonxonov yo'q, o'z qarorim deb javob berdi. Effekt o'z saytining 3 jurnalisti ustidan sud boshlangani to'g'risidagi xabarga o'zbek saytlaridan birontasida ham ko'z tushmadi. Hatto Oliy sud matbuot xizmatining 27 may kungi xabari ham e'tiborsiz qoldirildi. O'zbekiston jurnalistlar uyushmasi telefonini ko'targan xodimi Qashqadaryoda 3 jurnalist ustidan sud boshlanganini Ozodlik muxbiridan eshitdi. Ish haqida surishtirib tushunganidan so'ng uyushmaning boshqa xodimi bilan gaplashishni tavsiya qildi. Boshqa xodim: "Ha, xabarim bor. Qashqadaryodagi vakilimiz shug'ullanyapti" dedi. Qashqadaryodagi vakil bilan kun davomida bog'lanishning iloji bo'lmadi, qo'ng'iroqlarga u telefonini ochmadi. Jurnalistlar uyushmasi mulozimi Ozodlikning O'zbekistonda so'z erkinligi darajasi to'g'risidagi savoliga "So'z erkinligi ta'minlanib turibdi-ku" dedi va boshqa gapga o'tmadi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Afg'oniston shimolida toliblarga zarbalar berildi. Mamlakat Milliy mudofaa vazirligi Afg'onistonning Tojikiston bilan chegaradosh Qunduz viloyatiga qarashli Imom Sohib tumanida toliblarga katta talafot yetganini iddao qildi. Mazkur tumanda yuz bergan mudhish janglar oqibatida yuzlab mahalliy oilalar o'z uy joylarini tark etganlar. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Afg'oniston Milliy mudofaa vazirligi shanba kuni bir xabarnoma tarqatib, mamlakat shimolida Qunduz viloyatiga qarashli Imom Sohib tumanida jangari toliblarga katta talafot yetganini ma'lum qildi. Mazkur xabarnomada qayd etilishicha, davlat harbiylari tarafidan shimoliy Qunduz viloyatining qo'shni Tojikiston bilan chegaradosh Imom Sohib tumanida o'tkazilgan harbiy amaliyotlar natijasida 40 ga yaqin jangari toliblar nobud bo'lgan. Qunduz viloyati politsiya boshqarmasi boshlig'i general Farid Ahmad Mash'al Imom Sohib tumanini jangarilardan tozalash uchun davlat kuchlari tomonidan boshlatilgan harbiy amaliyotlar davom etishini ma'lum qildi. Qunduz Afg'onistonning eng notinch viloyatlaridan hisoblanadi. Yaqinda Imom Sohib tumanida davlatning bir qator postlari jangari toliblar ishg'oliga o'tgan edi. Mahalliy rasmiylarga qaraganda, so'nggi haftalar ichida Imom Sohib tumanida sodir etilgan otishmalar natijasida kamida 5000 oila o'z turar binolarini tark etib, Qunduz viloyati markaziga qochib kelganlar. Mazkur qochqinlardan biri Abdurahmon, qarama-qarshi tomonlar aro otishmalar tinchimadi, o'z uy-joylarimizni tark etib, Qunduz viloyati markaziga qochib keldik. Bu yerda ham bizni jiddiy hayotiy muammolar tahdid etmoqda. Daromadimiz yo'q. Ocharchilik va kasallikdan aziyat chekamiz. Kelajagimiz qorong'i ko'rinadi, deydi. Qunduz viloyati mahalliy kengashi boshlig'i Muhammad Yusuf Ayubi Imom Sohibning atrof hududlari jangarilar ishg'oliga o'tgan, xavfsizlik vaziyati kun sayin battarlashib bormoqda. Davlat Qunduz viloyati xavfsizligini qayta tiklash uchun zaruriy choralar ko'rmagan taqdirda Qunduzda insoniy fojia yuz berishi mumkin, deydi. Qunduz viloyati mahalliy rasmiylari mazkur viloyatning ayrim hududlarini jangarilardan tozalash uchun harbiy amaliyotlar boshlatilganini aytadilar. So'nggi kunlar ichida Afg'onistonning ayrim shimoliy viloyatlari, jumladan Juzjon, Faryob, Balx va Qunduzda janglar qayta avj olgan.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasi Turkmanistonni surgundagi jurnalistlar yaqinlariga ta'ziqlarini to'xtatishga chaqirdi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Qarorgohi Nyu-Yorkda joylashgan jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasi Turkmanistonning avtoritar rahbariyatini surgundagi jurnalistlarning oila a'zolarini ta'qib qilishni zudlik bilan to'xtatishga hamda chet elda yashovchi barcha turkman jurnalistlari vataniga qaytib xavfsiz ishlashiga yo'l ochib berishga chorladi. Tashkilot 26 may kuni e'lon qilgan bayonotda Milliy xavfsizlik xizmati xodimlari mart oyidan beri ikki jurnalist Ro'ziboy Jumamurodov va Davlat Boyxonning qarindoshlarini bir necha marta ta'qib qilgani va ularga tahdid solgani e'tirof etildi. Bayonotda qarorgohi Venada joylashgan Kronika Turkmanistana mustaqil yangiliklar sayti, 4 inson huquqlarini himoya qilish tashkiloti hamda CPJ bilan suhbatlashgan Jumamurodov va Bayxonning qo'shma bayonotlaridan iqtiboslar keltirildi. Qo'mitaning Yevropa va Markaziy Osiyo dasturi koordinatori Gulnoza Said surgundagi jurnalistlarga ularning vatandagi oila a'zolarini ta'qib qilish orqali bosim o'tkazish kabi jirkanch amaliyot zudlik bilan to'xtatilishi kerak dedi. Turkmaniston rasmiylari tanqidiy ovozlarning izidan tushish va ularni ta'qib qilish uchun katta resurs sarflash o'rniga ushbu ovozlar ko'tarayotgan jiddiy ijtimoiy va siyosiy muammolarni hal qilishga e'tibor qaratishlari kerak deya qo'shimcha qiladi Gulnoza Said. Joriy oy boshida 4 yetakchi inson huquqlari guruhi Human Rights Watch, Turkmen Initiative for Human Rights, International Partnership for Human Rights va Amnesty International kabi tashkilotlar Turkmaniston rasmiylarini Juma Murodov, Boyxon va boshqa surgun qilingan dissidentlarning qarindoshlariga tahdid qilayotgani uchun tanqid qilgan edi. Hukumat tanqidchilari va inson huquqlari himoya qiluvchi guruhlar avtokrat sobiq prezident Sapar Murod Niyozov vafotidan keyin 2006-yilda hokimiyat tepasiga kelgan prezident Qurbonqulu Berdimuhammedov muxolifatni yo'q qilib deyarli hech qanday islohotlarni amalga oshirmaganini aytib keladi. Juma Murodov Ozodlik radiosi Turkman xizmatining sobiq muxbiri bo'lib, hozirda Turkiyada istiqomat qiladi. Jurnalist hukumatning ashaddiy tanqidchisidir. Ayni paytda u Xronika Turkmanistana nashri uchun muxbir o'laroq ishlamoqda. Boyxon esa ayni damda Germaniyada bo'lib, mamlakatdan siyosiy boshpana so'ragan, u ham Xronika Turkmanistana nashri bilan hamkorlik qiladi hamda Turkman rasmiylari hamda video blog yuritadi. 4-may kuni Libab viloyatida Turkmaniston xavfsizlik xizmatlari xodimlari Juma Murodovning jiyanini chaqirib, uni la'natlagan hamda Juma Murodov bilan aloqada bo'lgani uchun u va ota-onasi qamalishini aytib tahdid qilgan. Bu haqda jurnalistning o'zi so'zlab berdi. Shuningdek, xavfsizlik xizmatlari xodimlari Juma Murodovning opasini politsiya bo'limiga chaqirishgan, o'g'lining oldida so'roq qilib qo'rqitishgan. 17-may kuni Juma Murodovning 16 yoshli jiyani tahsil olayotgan maktab direktori amakisi bilan aloqada bo'lgani uchun kelayotgan imtihonlarda yaxshi baho olishga umid qilmasam bo'lishini aytgan. Bu haqda jurnalistning o'zi va Xronika Turkmenistana xabar berdi. Juma Murodov CPJ bilan suhbatda Turkiyada o'zini xavfsiz his qilmayotganini va Turkmaniston xavfsizlik xizmatidan qochish uchun tez-tez manzilini o'zgartirishga majbur ekanini so'zlab berdi. Bayxonning so'zlariga ko'ra, xavfsizlik xizmat xodimlari 24-martdan boshlab Mori viloyatidagi qarindoshlarini bir necha marta chaqirib, uni jurnalistik va muxolifat faoliyatini to'xtatishga ko'ndirishmasa, hayotlari jahannamga aylanishini aytib tahdid qilishgan.
Ozodlikda maxsus eshittirish. O'tgan yil 31-mayda O'zbekiston va Qirg'iziston chegarasidagi Baxsli Chashma bulog'i ustida qonli to'qnashuv bo'lgan edi. O'sha voqeada 200 dan ortiq odam yaralangan, suhliklar Farg'ona sobiq hokimi Shuhrat G'aniyevni toshbo'ron qilgandi. Oradan bir yil o'tib, o'shanda so'xga borgan bosh vazir Abdulla Aripov va'dalarining bir qismi bajarildi. Yo'l ochildi, G'aniyev hokimlikdan ketdi. Ammo mojaroga sabab bo'lgan buloq hanuz Baxsli bo'lib qolmoqda. Ozodlik ushbu voqealar bir yilligi haqida maxsus hujjatli film hozirladi. Hozirgi eshittirish ana shu film asosida tayyorlangan.
Davlat rahbarlari kelishga chashma chegara
lekin undan hamma baravar foydalanadi.
O'tgan yili qonli to'qnashuvlar markazida qolgan buloq, O'zbekiston va Qirg'iziston chegarasining bahsli hududida joylashgan Chashma bulog'i. Buloqdan chegaraning har ikki tomonidagi aholi suv ichib keladi. Bor yo'g'i ikki sotix yerda joylashgan bu buloqning borligidan aksar o'zbekistonliklar o'tgan yili xabar topdi.
Davlat rahbarlari kuni kecha Chashma chegara oldi.
Nafaqat oddiy o'zbekistonliklar, mamlakat rahbariyati ham O'zbekistondan ajralib qolgan va o'z muammolarga g'arq bo'lib unutilayozgan suhliklarni beixtiyor eslashga majbur bo'ldi.
2020 yil 31 may kuni tushdan keyin So'x anklavida O'zbekiston va Qirg'izistonlik aholi o'rtasida janjal kelib chiqdi. Asta-sekin qonli to'qnashuvga aylangan janjalda ikki tarafdan mingdan ortiq odam qatnashdi. Bir-birini toshbo'ron qildi. Bir necha uyga o't qo'yildi. Chegaraga yetib borgan Farg'ona viloyati sobiq hokimi Shuhrat G'aniyev va So'x tumani sobiq hokimi toshbo'ron qilindi. Voqea guvohlariga ko'ra, to'qnashuv 31 may kechki soat 20 ga qadar davom etgan. 1 iyun kuni So'x tumani hokimligi yaralanganlar jami soni 187 nafar, 3 nafari o'qator quroldan jarohatlangan deb bayonot berdi. Qirg'iziston Sog'liqni saqlash vazirligi to'qnashuvda 25 qirg'izistonlik jarohatlangan 2 nafarining ahvoli og'ir deb ma'lum qildi. O'sha kuni ikki davlat hukumat rahbarlari chegara oldi hududida muzokaralar o'tkazdi. Mojaroni tinch yo'l bilan hal qilishga kelishilganini ma'lum qildi.
Chashma bulog'i tarixi ikki qishloq aholisining ishonishicha bir necha yuz yildan oshadi. Undan ikki qishloq, To'x anklavi, Chashma qishlog'i hamda Qirg'izistonga qarashli Qadamjoy tumani Chechma qishlog'i suv ichadi. 1990 yillar boshida O'zbekiston va Qirg'iziston birin-ketin mustaqilligini e'lon qilgach, bu bulog' chegaraning bahsli nuqtasida qolib ketdi. O'shandan beri tomonlar buloq suvini talashib ko'p bor janjallashdi. 2013 yildagi janjaldan so'ng Chashma qishlog'i 3 yil suvsiz qolgandi. 2020 yilning 31 maydagi nizo ham shu buloq suvining ustida boshlandi. Qonli to'qnashuvga aylanib ketgan nizoga konkret kim va nima sabab bo'lgani hanuz bahsli bo'lib qolmoqda. Tomonlar bu masalada bir-biriga zid iddaolarni ilgari suradi.
Qachon sizlar bilan biror bitta vazir kelib masalani gaplashgan?
31 may kungi janjalning ertasiga O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripov So'x tumaniga uchib bordi. U So'x tarixida anklavga borgan ilk bosh vazir bo'ldi. U 1 iyun kuni So'x tumani hududiga yig'ilgan minglab olomon qarshisiga chiqdi va qariyb 1.5 soat ular bilan ochiq maydonda muloqot qildi. Muloqot paytida bosh vazir mojaroga sabab bo'lgan buloq muammosini uzil kesil hal qilishni va'da berdi.
Biz aytdikki, o'tib to'g'inlab, top-toza qilib, chiroyli qilib bir park hududi qilamiz, yaratamiz. Lekin undan hamma baravar foydalanadi. Suvi tozalashga tozalash payti keladigan bo'lgan bo'lsa, cho'milmaslik uchun uni panjara bilan chiroyli qilib o'rab qo'yamiz. Bo'ladimi?
Aripov bu bayonotni berishdan oldin Botken chegarasida Qirg'iziston bosh vazirining birinchi o'rinbosari Qubatbek Boronov bilan uchrashgan edi. Rasmiy bayonotlarda qo'shnilar chegaradagi tarang nuqtalardan biri bo'lib qolayotgan buloq atrofini dam olish maskaniga aylantirishga kelishilgani aytilgan. Oradan bir yil o'tib, buloqqa borgan Ozodlik muxbiri va'dalar to'liq bajarilmaganiga guvoh bo'ldi. Aslida Chashma bulog'i va yana boshqa suv manbalari chegaraning ikki tarafidagi aholi munosabatini taranglashtirib turgan ba'zan kichik nizolarning qonli mojarolarga aylanishiga sabab bo'layotgan bahsli nuqtalardan biridir. Ayni paytda ekspertlar xususan Chashma bulog'i suvidan ichish va ekin maydonlarini sug'orish uchun foydalanayotgan qo'shni qishloqlarda aholi soni ortib borayotgani, suv zaxirasi esa aksincha pastlab ketayotgani kelgusida yana ahvolni og'irlashtirishidan xavotir bildirmoqda. Buning ustiga bu yil suvning tanqis bo'lishi mintaqada esa qurg'oqchilik kuchayishi aytilgan.
Qonqo o'zgacha 30-40 yil ichida
so'nggi 30-40 yil ichida dunyodagi iqlimning isib borayotgani tog'lardagi muzliklarning erib ketayotganiga sabab bo'ldi. Muzlarning qalinligi ham yuqalashib ketyapti. Buning hammasi ilmiy jihatdan hisob-kitob qilingan. Sug'oriladigan yerlar hajmi oshib boryapti. Shuning uchun tezlik bilan sug'orish tizimlarida yangi texnologiyalarni qo'llashni joriy qilish kerak. Sachratib sug'orish, tomchilatib sug'orish degan texnologiyalar bor. Suv rezervuarlari, kanallarni betonlash, hech bo'lmaganda polietilen plyonka bilan suv sizishini to'xtatishga minimal darajada bo'lsa ham harakat qilish kerak. Suvni saqlab, keyin maqsadli, tejamkorlik bilan qo'llansa, suv tanqisligini biroz bo'lsa-da kamaytirgan bo'lamiz.
Jo'qtaganda o'sha biroz bo'lsa-da masalani chechmek.
So'x tumanining aholisi 60 ming atrofida. Aholining 99% tojik millatiga mansub, 7% qirg'iz va 1% o'zbek hamda boshqa millat vakillaridir.
O'zbekistonning 4 ta anklavi bor. Hammasi qo'shni Qirg'izistonning Botken viloyatida. So'x maydoni 220 km kvadrat. Aholisi 60 mingga yaqin. Shohimardon maydoni 90 km kvadrat. Aholisi 6 mingga yaqin. Cho'ng'ara maydoni 261 gektar, aholi soni 1304 nafar. 2018 yilda So'x tumaniga qo'shilgan. Xalmiyon yoki Jangayil maydoni 1 km kvadrat, aholi yashamaydi.
2020 yilning 31-mayida O'zbekiston va Qirg'iziston chegarasidagi bahsli Chashma bulog'usida bo'lgan qonli to'qnashuvlar 1 yilligi haqidagi maxsus dasturni tinglayapsiz. Aslida Markaziy Osiyoda 8 anklav bor. Ikkitasi Tojikistonniki. Buning biri Qirg'izistonda joylashgan Vorux, yana biri O'zbekistonda joylashgan Sarvak anklavidir. Oxirgi anklav esa Qirg'izistonning O'zbekistonda joylashgan Barak anklavidir. Barchasi Farg'ona vodiysida joylashgan bu anklavlar sobiq Sovet ittifoqi paytida aholining milliy tarkibi inobatga olinmagan holda 3 respublikaga bo'lib tashlangan. Ittifoq qulagach bu hududlar 3 mustaqil davlat o'rtasida hanuz aniqlanmagan chegara chiziqlari uzra tinmayotgan nizo markazi bo'lib qolmoqda. So'nggi 30 yildan beri hukumatlar bu muammoni hal qila olmayotir. Zotan har bir anklavda tomonlar kecholmayotgan suv, yaylov, yo'l, neft va boshqa tabiiy zaxiralar mavjud. Tez-tez nizo ro'y berayotgan va aholisi yillab suvsiz, ba'zan oylab oziq-ovqat ta'minotisiz qamalda qolib ketayotgan hududlar esa So'x hamda Vorux anklavlaridir. Xususan shu yilning 28-aprel, 1-may kunlari Vorux yaqinida suv ustida yana mojaro chiqdi. Qirg'iziston va Tojikiston harbiylari o'rtasida otishma sodir bo'ldi. To'qnashuvlarda Qirg'izistondan kamida 36, Tojikistondan esa 19 odam nobud bo'lgani rasman ma'lum qilindi.
Tojikiston qurolli to'qnashuv bilan o'z yerini himoya qildi, O'zbekiston esa himoya qila olmadi degan gaplar ham bor. Ya'ni Vorux atrofida bo'layotgan voqealarga mana shunday fikrlar ham bor. Lekin yuzlab odamlar jarohatlangani, bir necha o'nlab odamlar o'lganini hisobga olib, ayrimlar biz yaxshiyamki qurolli to'qnashuv bo'lmabdi, yengil tan jarohati olibmiz degan gaplar ham bo'ldi. Eng xursand qiladigani ba'zi hududlarda, ayniqsa bizni Rishton bilan chegaradosh qirg'iz fuqarolar bilan bizda munosabat yaxshilandi.
2013 yili chegaradagi yirik mojarodan keyin So'xni Qirg'iziston orqali O'zbekistonning Rishton tumaniga bog'laydigan 20 kilometrlik qisqa yo'l yopib qo'yildi. Bu yo'l 8 yil yopiq turdi. Bu orada O'zbekistondan uzilgan so'xliklar Farg'ona viloyat markaziga 4-5 soatga uzaygan aylanma yo'llar bilan qatnashga majbur bo'ldi. Bu yo'lning uzoqligidan tashqari o'tkazish punktlarida goh u, goh bu tomon chegarachilarning pul talab qilishi, o'tuvchilarni haqoratlashi, ba'zan esa ayollarni tahqirlashidan shikoyatlar bo'ldi. Shu bois o'tgan yilgi mojaroda minglab so'xlikni oyoqqa turg'izgan asosiy muammodan biri suv bo'lsa, yana biri mana shu yo'l muammosidir. O'shanda Aripov so'xliklarga yo'l ochilishini va'da qilgandi.
Mana bugun hozir birinchi qo'ygan masalamiz Qirg'iziston tomoniga birinchi qo'ygan masalamiz. Rishton So'x yo'nalishidagi yo'lni chegarani qisqa muddatda ochish. Bu degani 80 kilometrga Farg'onaga yoki Vodilgacha boradigan yo'l qisqaradi. To'g'rimi?
Hozir so'xliklarning aytishicha, so'nggi 1 yil ichida bajarilgan ikkita va'daning biri So'x Rishton yo'lining 1-aprel kunidan ochilishidir. So'xliklar Farg'onaga yo'l qisqargandan nihoyatda mamnun. Ular uchun chegarada koronavirusga topshiriladigan test ham bepul qilib qo'yildi. Ammo chegarachilarning muomalasi qariyib o'zgarmagandan hanuz shikoyatlar bor.
Asosiy muammo spravka va yo'lda chegarachilar pul olishyapti. 5000, 10000 so'm pul olishyapti. Shuni aytishyapti. Ikkala tomonni chegara qo'shinlariga ozgina seminarmi, treningmi o'tkazish kerak. Ya'ni fuqaro ular O'zbekiston fuqarosi hamda Qirg'iziston fuqarosi. Harbiylar fuqarolarga harbiycha munosabat qilish kerak emas. Voy, kim yoqqa? Gebe turib bu qo'y qamagandek qamash kerak emas. Fuqarolar bilan harbiylar o'rtasidagi munosabatni yaxshilash kerak.
5 minut vaqt beraman. Yo uylaringizga ketinglar. Yo men qaytib ketaman. Qaytib ketganimdan keyin qadam joyida chegarani yopaman.
Bir yil oldingi voqealar paytida sug'liklar ilgari surgan talablardan yana biri tumanda toshbo'ron qilingan Shuhrat G'aniyevning ishdan olinishi edi. Chashmadagi to'qnashuvning ertasiga sug'ga borgan bosh vazir Aripov bilan uchrashgan minglab sug'lik Farg'ona viloyati hokimi bo'lib ishlab turgan G'aniyevning ishdan olinishini talab qilgan.
Shuhrat Madaminovich, qani?
Yilning 31-mayida sug'liklar Farg'onaga hokim bo'lib turgan Shuhrat G'aniyev va So'x tumanining sobiq hokimi Tavakkal Rahimovni qurshovga olib, toshbo'ron qilgandi. Hodisada aks etgan videolardan ko'rinishicha olomon mulozimlardan So'x xalqini qiynayotgan chegara, yo'l va suv muammosini hal qilmagani uchun norozi bo'lgan. Bundan tashqari, bunga qadar ham hokimning sug'liklarga qilgan tahdidlari nafaqat So'x, balki mamlakatdagi keng jamoatchilik noroziligiga sabab bo'lib qolayotgan edi. Zotan Shuhrat G'aniyev 2012-yilda Farg'ona viloyatiga hokimligiga tayinlangandan keyin o'nlab mojaro markazida qoldi. 2018-yilda prezident Mirziyoyev G'aniyevni kolxoz raisiga qiyoslab qattiq tanqid ham qilgan.
Farg'ona viloyati hokimidan nima uchun noroziman? Uning yoniga ikki odamni olib borib qo'ydim. Akmal Ortiqovni, Shuhrat Teshayevni. Kechirasizlar, Farg'ona viloyati hokimi katta bir kolxoz raisidek. Men bunday odam bilan islohot qila olmayman.
Bu tanqiddan bir yil o'tib, 2019-yilning 3-avgustida Senatning Odob-axloq qo'mitasi G'aniyevning xulqini muhokama qilgan, u esa kamchiliklari uchun xalq oldida uzr ham so'ragandi.
Ochig'ini aytishim kerak, men har qanday jazoga loyiqman, aybdorman. Imkoniyat bersalaring, faqatgina mehnat qilaman, o'tinib kechirim so'rayman, hurmatli senatorlar, sizlardan kechirim so'rayman.
Oxir-oqibat o'tgan yilning 24-sentyabrida Farg'onani 8 yil boshqargan Shuhrat G'aniyev hokimlikdan olindi. Ammo Toshkentga olindi. Bosh vazirning agrar va oziq-ovqat sohalarini rivojlantirish masalalari bo'yicha o'rinbosari lavozimiga tayinlandi. So'xliklarga ko'ra Shuhrat G'aniyev hokimlikdan ketib o'rniga yangisi Xayrulla Bozorov kelgandan buyon tumanda o'zgarishlar kuzatilmoqda. Markazdagi ko'plab o'nqir-cho'nqir ko'chalarga asfalt yotqizilgan, chiroq ko'rmagan ko'chalarga elektr simlari tortilgan, suv chiqaradigan yangi nasoslar o'rnatilmoqda. Ammo so'xliklarga ko'ra bu o'zgarishlar hozircha faqat zohiriydir. Botinda esa so'xliklar o'tgan yilgi voqealardan so'ng qattiq siquvga olingan. 2020-yilning 31-mayida O'zbekiston va Qirg'iziston chegarasidagi bahsli Chashma bulog'usida bo'lgan qonli to'qnashuvlar bir yilligi haqidagi maxsus dasturni tinglayapsiz. O'sha voqealar paytida va undan keyingi 3 oy ichida ham ijtimoiy tarmoqlar va ayniqsa YouTube'da faol bo'lgan ham mahalliy va xorijiy axborot vositalariga xabar berib borgan suhliklar favqulodda chuqur va izohsiz sukutga cho'mgan. So'xdagi bu sukunat o'tgan yilning 22-avgustida tumandagi o'nlab erkak bir kunda qo'lga olinib, Farg'onaga olib ketilgandan so'ng boshlandi. Yaqinlari hibsga olishlar qonunga zid, sanksiyalar taqdim qilinmagan va o'ta qo'pol tarzda bo'lgani, ayrim so'xlik yigitlar boshlariga qora qop kiydirilgan holda oilasiga xabar berilmasidan Farg'onaga olib ketilganini ozodlikka aytganlar.
Hokimiyatga borsam, "Ha, farzandim, siz kimi dedi, ha, desam, sizni o'g'ilchangizni ham olib ketdi" dedi. O'zi aldab nima qilgan ekan, borsam, mayliz bo'ladi, sekin bularni narga tomon eshik bilan boshlariga qopni kiygizib, qop chiqib ketgan ekan desalar.
Noyabrda jinoyatchilar bo'yicha Farg'ona viloyat sudida maydagi voqealarda ayblangan 22 so'xlik ustidan mahkama boshlandi. Hukm esa qariyb yarim yildan keyin, shu yilning 18-martida o'qildi. Sudlanuvchilarning 2 nafariga 5 yillik qamoq jazosi berildi. 20 nafariga 5 yildan 2 yilgacha ozodlikni cheklash jazosi tayinlandi. Buning ustiga ularga ularni hibsga olib so'roq qilgan Farg'ona viloyat ichki ishlar boshqarmasi foydasiga qariyb 10 million so'm moddiy zarar to'lash majburiyati yuklandi. So'xliklarning aksari bu jazodan norozi. Ozodlik 5 yilga qamalgan 2 so'xlikning yaqinlariga shukrlarda bog'landi. Ammo ular matbuot oldida yana sukut saqlashni afzal ko'rdi. Zotan ularning bu qismatiga sabab bo'lgan asl mojaro hanuz hal bo'lgani yo'q. Chashma bulog'i hanuz bahsli hudud bo'lib qolmoqda. Shu yilning 24-martida Qirg'iziston hukumat komissiyasining Toshkentdan qaytgan ishchi guruhi o'rtada bahsli hudud qolmadi deb bayonot bergandi. Ammo 30-mart kuni Qirg'iziston Milliy xavfsizlik qo'mitasi raisi Qamchibek Tashiyev aynan Chashma bulog'i ustida kelishuvga erishilmagan deb ma'lum qildi.
Ema Chechme buloq bugun borib ko'rib keldim, 2 sotik yer ekan. 2 sotik.
Bugun borib ko'rib keldim, Chechme bulog'i 2 sotik yer ekan. Biroq ota-bobolarimizdan qolgan. Uning yuqorisida ularning qabrlari bor ekan. Ochig'i biz hali kelisha olganimiz yo'q. 2 sotik yer atrofini qo'shganda 1 gektarcha bo'lishi kerak. Boshqa yoqlarini bitirib qo'ya beraylik. Xudo xolasa u masala ham hal bo'ladi.
Boshqacha bitirib qo'ya beraylik. Xudo bo'lsa aljaqdagi bitadi.
O'zbekiston va Qirg'iziston o'rtasida davlat chegarasining umumiy uzunligi 1378 kilometrni tashkil qiladi. So'ng rasmiy bayonotlarga ko'ra, bu chegaraning 5% hanuz bahsli bo'lib qolmoqda. Bu esa o'tgan yili So'x, bu yil esa Voruh anklavida bo'lgani kabi qonli voqealar takrorlanish xavfi saqlanib qolayotgandan dalolat o'laroq baholanmoqda. O'zbek-qirg'iz chegarasidagi bahsli hududda joylashgan Chashma bulog'i ustida sodir bo'lgan qonli to'qnashuvdan beri o'tgan bir yil haqidagi maxsus eshitirishni tingladingiz. Ozodlik bu xususda hozirlagan hujjatli filmni Ozodlik sayti, Facebook va YouTube'dagi sahifalarda tomosha qilishingiz mumkin.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan Ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadiriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va Ozodlikda qoling.